Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 9 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, отмечает День памяти святителя Иннокентия, епископа Иркутского.
Сегодня, 9 декабря, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του Αγίου Ινοκέντιου, επισκόπου του Ιρκούτσκου.
Архипастырь совершал свои труды в начале 18 века в Сибири. Тогда это был глухой край, населенный язычниками. Чтобы просвещать коренные народы, епископ открыл школу при Иркутском Вознесенском монастыре. Проповедуя христианство, он дошел до Якутии. Из-за сурового климата и невзгод святитель рано скончался. Но по молитвам к нему стали происходить чудеса. Мощи епископа Иркутского оказались нетленными. Святителя Иннокентия прославили в лике святых в 1800 году.
Архипименос έκανε τα έργα του στις αρχές του 18ου αιώνα στην Σιβηρία. Τότε ήταν μια απομακρυσμένη περιοχή κατοικημένη από δωρολάτρες. Για να διαφωτίσει τις ηθαγενείς φυλές, ο επίσκοπος άνοιξε ένα σχολείο δίπλα στη Μονή Αναλήψεως, στο Ιρκούτσκ. Κηρύττοντας τον χριστιανισμό, έφτασε μέχρι και τη Γιακουτία. Λόγω του σκληρού κλίματος και των δυσκολιών, ο ιεράρχης πέθανε νωρίς. Αλλά στις προσευχές σε αυτόν άρχισαν να συμβαίνουν θαύματα. Τα λείψανα του επισκόπου του Ιρκούτσκ αποδείχθηκαν άφθαρτα. Τον Άγιο Ινοκέντιο τον δόξασαν στην λίστα των Αγίων το 1800.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобного Иакова. Святой жил в V веке в Сирии. Ради молитвенного уединения он поселился отшельником на горе недалеко от города Кира. Подвижник страдал тяжелой болезнью, но при этом носил вериги и вкушал пищу один раз в день. Непрестанной молитвой и строгим постом Иаков очистил сердце и получил от Господа дар исцелять людей. Преподобный мирно отошел ко Господу в преклонном возрасте.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης του Οσίου Ιακώβου. Ο Άγιος έζησε τον 5ο αιώνα στην Συρία. Για την προσευχητική μοναξιά εγκαταστάθηκε ως ερημίτης σε ένα βουνό, κοντά στην πόλη Κύρα. Ο ασκητής υπέφερε από βαριά ασθένεια, αλλά παράλληλα φορούσε αλυσίδες και έτρωγε φαγητό μια φορά τη μέρα. Με αδιάκοπη προσευχή και αυστηρή νηστεία, ο Ιάκωβος καθάρισε την καρδιά και έλαβε από τον Κύριο το χάρισμα να θεραπεύει ανθρώπους. Ο Ιώσιος αποδήμησε ειρηνικά στον Κύριο σε προχωρημένη ηλικία.
По Григорианскому календарю, сегодня, 9 декабря, церковь молитвенно вспоминает святителя Софрония. Святой жил в 6 веке на острове Кипр. В юности получил хорошее образование и посвятил себя изучению священного писания и творения отцов церкви. Он настолько преуспел в благочестии, что удостоился от Господа дара чудотворения. Когда на Кипре скончался епископ, народ избрал Софрония своим архипастырем. Святитель стал настоящим отцом для верующих. Он помогал сиротам и вдовам, заботился о больных и беспомощных, защищал притесняемых. Архиепископ мирно скончался на родине в глубокой старости. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Софроний, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 9 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει τον Άγιο Σοφρόνιο. Ο Άγιος έζησε τον 6ο αιώνα στο νησί της Κύπρου. Στα νιάτα του πήρε καλή μόρφωση και αφιερώθηκε στην μελέτη της Αγίας Γραφής και των έργων των πατέρων της Εκκλησίας. Πρόοδευσε τόσο στην ευσέβεια που αξιώθηκε από τον Κύριο του χαρίσματος της θαυματουργίας. Όταν στην Κύπρο πέθανε ο επίσκοπος, ο λαός εξέλεξε τον Σοφρόνιο ως αρχιεπιμένα τους. Ο ιεράρχης έγινε πραγματικός πατέρας για τους πιστούς. Βοηθούσε τα ορφανά και τις χείρες, φρόντιζε τους ασθενείς και τους ανήμπορους, προστάτευε τους καταπιεσμένους. Ο αρχιεπίσκοπος πέθανε ειρηνικά στην πατρίδα του σε βαθιά γεράματα. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Ιεράρχη Σοφρόνη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте послушаем. Яша, что микрофон решен дунюш Борисов, тын пиражмини кряки, шартадыкши шинуриш, пужун симфонами топалью мирология, давашники на пушпажма пота пэмда кефалю, тыша пистоли, что апостолу Павлу проше фишиюш, аша кушуме.
Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу.
Διότι άλλοτε είσαστε σκοτάδι εξαιτίας της πλάνης και της αμαρτίας που κυριαρχούσε μέσα σας. Τώρα όμως δια του Κυρίου έχετε φωτιστεί και είστε φως. Να ζείτε λοιπόν και να συμπεριφέρεστε σαν άνθρωποι, που τα πάντα εις αυτούς είναι φως αληθείας και αιρετής. Διότι ο Άγιος καρπός τον οποίον παράγει το Άγιον Πνεύμα μέσα εις τας καρδίας των πιστών εκδηλώνεται με κάθε καλοσύνην και δικαιοσύνην και φιλαλήθειαν. Να ερευνάτε και να διακρίνετε πάντοτε τι είναι ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου και να μην συμμετέχετε εις τα έργα του σκότους που είναι άκαρπα και επιβλαβή. Ούτε καν και να τα ανέχεστε, αλλά μάλλον να τα ελέγχετε και να τα παρουσιάζετε εις τα μάτια όλων επιβλαβή και ολέθρια. Διότι όσα από τους ασεβείς και αμαρτωλούς γίνονται κρυφά και στο σκότος είναι εσχρόν και να τα αναφέρει κανένας. Όλα δε αυτά τα πονηρά έργα κάτω από το φως του ελέγχου γίνονται φανερά πόσο ολέθριαν είναι. Διότι κάθε τι που φανερώνεται, είτε καλόν είτε κακόν, είναι σαν το φως, ώστε ο καθένας να κανονίσει απέναντι αυτού την στάση του. Ο έλεγχος εις φανέρωσιν του κακού και διόρθωσιν του αμαρτάνοντος πρέπει να γίνεται. Δι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα ελέγχει και φωνάζει προς κάθε αμαρτωλόν. Σήκω, σύ που κοιμάσαι τον ύπνον της αμαρτίας και πετάξω ορθώς ανάμεσα από τους νεκρούς της αμαρτίας και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Προσέχετε λοιπόν, εφόσον έχετε φωτιστεί από τον Χριστόν, πώς με κάθε ακρίβεια να συμπεριφέρεστε, όχι σαν μωροί και ασύνετοι, αλλά σαν φρόνιμοι και συνετοί. Να κερδίζετε πάντοτε και να εκμεταλλεύεστε δια το αγαθόν των χρόνων και τας ευκαιρίας της παρούσης ζωής, διότι εημέρε εξαιτίας της αμαρτίας που επικρατεί, είναι γεμάτε πειρασμούς και πνευματικούς κινδύνους. Δι' αυτό προσέχετε να μην γίνεστε και φέρεστε σαν ασύνετοι, αλλά να ερευνάτε και να εννοείτε καλά ποιον είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθάτε με ίνον. Εις την μέθην υπάρχει πάντοτε η ασωτεία και η κατάπτωση, αλλά γεμίζετε την ψυχήν, την καρδίαν και τον νουν σας με Πνεύμα Άγιον. Θα αισθάνεστε τότε ασυγκρίτως ανώτερων και μεγαλύτερων ενθουσιασμών από εκείνων που δοκιμάζουν η μέθηση, των οποίων και θα εξωτερικεύετε λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες τον Κύριον με όλην σας την καρδία.
С точки зрения далеких от церкви исследователей, христианство как религиозное течение появилось изначально в виде иудейской секты, то есть было просто искажением ветхозаветного представления о вере. Но это не так, и сами христиане считали себя не сектой, но членами обновленной и истинной Церкви Божией, церкви, которая открыта для всех людей, вне зависимости от их национальности, социально-культурного происхождения. А потом апопшитон, эвенитон макрия потен эклешия у христианишмош, ως θρησκευτικό ρεύμα εμφανίστηκε αρχικά με τα μορφή εβραϊκής αίρεσης, δηλαδή ήταν απλώς μία διαστρέβλωση της παλαιοδυθικικής αντίληψης για την πίστη. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια και ήδη οι χριστιανοί θεωρούσαν τους εαυτούς τους όχι αίρεση, αλλά μέλη μίας ανενωμένης και αληθινής εκκλησίας του Θεού. Μίας εκκλησίας που είχε ανοιχτεί σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, την κοινωνικο-πολιτισμική τους καταγωγή. Доказательство наличию христиан уникального самовосприятия мы находим в прозвучавшем чтении. Отрывки из послания апостола Павла к Ефесянам. Речь о цитате, которую приводит апостол: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». На самом деле это, если цитата, то сильно измененная. Апостол Павел помещает здесь слова пророка Исаии, но они в оригинале звучат так: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». «Аподекшетин ипаркшей миеш мандекиш, авто андилипшиш тон христианон вришкаме, что акусцен анагмушма, апошпажма потин эпистолиту апостолу Павлу проше Фисиуш, прокете ятин фраши по парасейти апостолуш, Шико и шипу кемаше ке шикуша потуш некруш ке θα φωτίσει ο Христос. Στην πραγματικότητα αυτό, αν είναι απόσπασμα, είναι βαθιά τροποποιημένο. Ο Απόστολος Παύλος τοποθετεί εδώ λόγια του προφήτη Ισαία, αλλά στο πρωτότυπο ακούγονταν έτσι: «Σήκω, φαίνχει Ιερουσαλήμ, επειδή ήρθε το φως σου και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε πάνω σου». Таким образом, мы видим, что апостол Павел использует образ восстания ото сна, восстановления, воскресения, но речь идет одновременно и о языческом мире, и о ветхозаветном иудаизме. Оба этих течения, по сути, утратили истинное понимание Бога и мира, религиозно уснули. И только благодаря Христу человечество проснулось и получило шанс обрести единство, не зависящее от национально-культурных корней. Επομένως, βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί την εικόνα της Ανάστασης από τον ύπνο, της αποκατάστασης της Ανάστασης, αλλά μιλάει ταυτόχρονα και για τον ιδωλατρικό κόσμο και για τον παλιοδεθητικό ουδεσμό. Και τα δύο αυτά ρεύματα στην ουσία έχασαν την αληθινή κατανόηση του Θεού και του κόσμου είχαν θρησκευτικά αποκοιμηθεί. Και μόνο χάρη στον Χριστό η ανθρωπότητα ξύπνησε και πήρε την ευκαιρία να αποκτήσει ενότητα ανεξάρτητα από εθνικο-πολιτισμικές ρίζες. Какой вывод мы можем сделать из сказанного? Христианство не секта, но богооткровенная религия. Только такая религия может обладать поистине вселенским значением и влиянием. Секта же по определению сводится к местечковому статусу. И апостол Павел, обращаясь к христианам Эфеса в прозвучавшем чтении, напоминает им об общечеловеческом значении церкви и ответственности, которую несут христиане. Вот почему он пишет: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света». «Ти шемберешма борумена вгалуме по оша и пофикан». «О христианизмос дэн ин эреше, ала сио апокалиптики θρησκεία». «Мон имеет эти θρησκεία бори на эхе прагматика икуменники шемашия ке ипероии». Η αίρεση εξορισμού περιορίζεται σε τοπικό στάτους και ο Απόστολος Παύλος, επενθυνόμενος στους χριστιανούς της Εφέσου στο ακουσθένα ανάγνωσμα, τους επενθυμίζει την παγανθρώπινη σημασία της Εκκλησίας και την ενθύνη που φέρουν οι χριστιανοί. Γι' αυτό γράφει: «Ήσασταν ποτέ σκότος, τώρα δεν φως εν Κυρίω, περιπατείτε ως τέκνα φωτός». Апостол напоминает своим первоначальным читателям, а вместе с ним и нам, современным православным христианам, что о церкви судят по тому, как ведут себя ее члены, и мы должны потому и словом, и делом свидетельствовать о своей вере в Господа Иисуса Христа, что подразумевает и избегание совершения грехов, и служение милосердия по отношению к ближним. По мнению апостола Павла, все перечисленное важно не только для христианина лично, но и не менее важно в плане соработничества верующих Богу в деле построения и расширения церкви в этом мире. У апостола шепенцемеже, что ж архику, что анагностыш, кеможиша, что ж синхронуш ортодоксуш христианус, от я тине клишие крину анапотопош шемберефернде, там и летиш, кеймиш опоменеш препи, ке ме лохо ке ме эрхо на мартируме, я тин пиштимаш, штон кирюшу Христо. Кати по «Συνεπάχεται τόσο την αποθήκη τους διάπραξης αμαρτιών, όσο και την υπηρεσία του ελέους απέναντι στον πλησίον». Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, όλα τα παραπάνω είναι σημαντικά όχι μόνο προσωπικά για τον χριστιανό, αλλά και όχι λιγότερα σημαντικά από την άποψη της συνεργασίας των πιστών με τον Θεό στο έργο της οικοδόμησης και της επέκτασης της Εκκλησίας σε αυτόν τον κόσμο. Речь не идет о деятельности во благо какой-то земной корпорации, но прежде всего о том, чтобы учение Христово внутренне преображало конкретного человека, а через него и окружающий мир. Таким образом, христианин, конечно, имеет право на личную жизнь, но не имеет права на какой-либо произвол под прикрытием частного, личного бытия. Об этом нам, православным христианам, стоит помнить, чтобы не подвести нашего Спасителя, а церковь не превратить в глазах окружающих в какой-то субкультурный местечковый клуб. Δεν πρόκειται για δραστηριότητα προς όφελος κάποιας γήινης εταιρείας, αλλά πρώτα απ' όλα για το να μεταμορφώνει εσωτερικά η διδασκαλία του Χριστού τον συγκεκριμένο άνθρωπο και μέσω αυτού και το γύρω κόσμο. Έτσι ο χριστιανός φυσικά είχε δικαίωμα στην προσωπική του ζωή, αλλά δεν έχει δικαίωμα σε οποιοδήποτε ευθελησία κάτω από την κάλυψη της ιδιωτικής προσωπικής ύπαρξης. Γι' αυτό εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς αξίζει για το θυμόμαστε, για να μην υποτύχουμε τον Σωτήρα μας και για να μην μετατρέψουμε την Εκκλησία στα μάτια των γύρω μας σε κάποια υποπολιτισμική τοπική λέσχη.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Όσιος Βαρσανούφιος της Όπτινα και η οικογένειά του.
Жители Казанской улицы в Самаре обсуждали недавние события. Овдовевший купец Иван Плеханков женился во второй раз. Мачеху в дом привел. Сокрушенно качали головами женщины. Каково-то будет Павлику жить с неродной матерью? Павлик, сын купца Плеханкова, стал сиротой в тот самый момент, когда появился на свет. 5 июля 1845 года. Его мать скончалась во время родов. Отец долго горевал, а потом встретил девушку, которая пришлась ему по душе и сердцу. Звали ее Натальей, так же, как и покойную супругу. Сочтя такое совпадение добрым знаком, овдовевший купец решил жениться во второй раз. Опасения заботливых соседок оказались напрасными. Новая хозяйка, благочестивая, верующая, добрая женщина, приняла Павлушу как родного сына. Пройдут годы, Павел станет монахом, будет жить в монастыре Оптина-Пустынь, вся Россия узнает его как великого оптинского старца Варсанофия. Церковь прославит его в чине преподобного.
Οι κάτοικοι της οδού Καζάν στην Σαμάρα συζητούσαν πρόσφατα ένα γεγονός. Ο χείρος έμπορος Ιβάν Πλιχανκόφ ξαναπαντρεύτηκε. Έφερε μητριά στο σπίτι, έλεγαν με ανησυχία οι γυναίκες. Πώς θα είναι άραγε για τον μικρό Παύλικ να ζει με τη μητέρα που δεν είναι δική του? Ο Παύλικ, γιος του εμπόρου Πλιχανκόφ, έμεινε ορφανός τη στιγμή που γεννήθηκε, στις 5 Ιουλίου του 1845. Η μητέρα του πέθανε στη Γένα. Ο πατέρας του πενθούσε πολύ καιρό. Αργότερα όμως γνώρισε μια νέα γυναίκα που του άρεσε και στην ψυχή και στην καρδιά. Την έλεγαν Νατάλια, όπως και τη μικαρίτησα σύζυγό του. Θεώρησε τη σύμπτωση καλό σημάδι και αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί. Οι φόβοι των γειτόνων αποδείχθηκαν αβάσιμοι. Η νέα οικοδέσποινα, ευσεβής, καλή και πιστή γυναίκα, δέχτηκε τον μικρό Παύλο σαν δικό της παιδί. Τα χρόνια πέρασαν. Ο Παύλο έγινε μοναχός και εγκαταστάθηκε στην μονή Όπτιν Απούστιν. Ολόκληρη η Ρωσία θα τον γνώριζε ως τον μεγάλο γέροντα της Όπτινα, τον Βαρσανούφιο. Η Εκκλησία αργότερα θα τον κατατάξει στους Αγίους.
Старец всегда с большим теплом вспоминал свою мачеху. «Она вполне заменила мне мать», — говорил он. И рассказывал, что так и называл ее «мама» или ласково «мамася». Наталья научила Павлика первым молитвам. А когда по воскресеньям Павлуша за руку с мачехой шел в храм на службу, это был для него настоящий праздник. Плеханковы много лет были прихожанами и щедрыми жертвователями городского собора в честь Казанской иконы Божьей Матери. В этом храме 5 лет от роду Павлик стал прислуживать в алтаре. Отец и мать радовались и умилялись, глядя на сына во время литургии. Паше, хоть и очень нравилось в храме, стоило большого труда вовремя проснуться к началу службы. С улыбкой старец Варсонофий вспоминал, как мать, чтобы поднять его с кровати, нарочно громко говорила горничной: «Ах, Павел-то еще спит! Подай-ка холодной воды!» Старец рассказывал: «Я моментально высовываюсь из-под одеяла, говорю: «Мамася, я проснулся!» Еще совершенно темно, мы идем в церковь».
Ο γέροντας τιμόταν πάντα με αγάπη την μητριά του. «Μου αντικατέστησε πλήρως τη μητέρα», έλεγε. Και διηγούνταν ότι την αποκαλούσε μαμά, η τρυφερά Μαμάσια. Η Νατάλια του έμαθε τις πρώτες προσευχές. Και κάθε Κυριακή που ο μικρός Παύλικ πήγαινε στην εκκλησία κρατώντας το χέρι της, γι' αυτόν ήταν αληθινή γιορτή. Η οικογένεια Πλιχανκόφ ήταν πολλά χρόνια ενωρίτες και ευεργέτες του καθεδρικού νου της Παναγίας του Καζάν. Εκεί, σε ηλικία 5 ετών, ο Παύλικ άρχισε να διακονεί στο ιερό. Οι γονείς του τον έβλεπαν με συγκίνηση και χαρά κατά τη Θεία Λειτουργία. Αν και του άρεσε πολύ στην εκκλησία, του ήταν δύσκολο να ξυπνά νωρίς. Ο γέροντας Βαρσανούφιος θυμόταν με χαμόγελο πως η μητέρα για να τον σηκώσει έλεγε δυνατά στη δούλα: «Αχ, ο Παύλο ακόμη κοιμάται. Φέρε μου λίγο νερό». Εκείνος πεταγόταν αμέσως από το κρεβάτι φωνάζοντας: «Μάνα, ξύπνησα». Ήταν ακόμη σκοτάδι όταν έφευγαν μαζί για την εκκλησία.
Много времени Павлуша проводил и с отцом. Мальчик любил расспрашивать его о самых разных вещах. Однажды у них зашел разговор о картине, которая висела в доме. На ней, по воспоминаниям старца, был изображен царь Петр I. Перед ним стоял на коленях молодой человек, а рядом с ним седоволосый старик. «Папа, кто они такие?» – спросил Павлуша. Отец отвечал, что юноша молит царя простить его старого родителя, который совершил какой-то проступок, и теперь должен отправиться на каторгу, и просит сослать его вместо отца. Петр Великий прослезился и сказал: «Освобождаю этого человека за то, что у него такой сын», – рассказывал Павлуша отец. Старец Варсонофий говорил, что долго размышлял над этим рассказом и с тех пор стал в своих детских молитвах просить Бога за своих родителей.
Πολύ χρόνο περνούσε και με τον πατέρα του. Ο μικρός αγαπούσε να τον ρωτά για διάφορα πράγματα. Μια φορά μιλούσαν για έναν πίνακα που κρέμονταν στο σπίτι. Στην εικόνα, όπως θυμόταν ο γέροντας, φαινόταν ο τσάρος Πέτρος, ο Μέγας. Μπροστά του γονάτιζε ένας νεαρός και δίπλα του στεκόταν ένας γέρος. «Μπαμπά, ποιοι είναι αυτοί?» ρώτησε ο Παύλικ. Ο πατέρας του εξήγησε ότι ο νέος οικέτευε τον τσάρο να συγχωρέσει τον ηλικιωμένο πατέρα του που είχε διαπράξει κάποιο σφάλμα και έπρεπε να σταλεί στα κάταργα. Ζητούσε να πάει εκείνος στη θέση του. Ο Πέτρος ο Μέγας συγκινήθηκε και είπε: «Απελευθερώνω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχει τέτοιο γιο», διηγήθηκε ο πατέρας. Ο γέροντας Βαρσανούφιος έλεγε πως αυτό το περιστατικό τον σημάδεψε και από τότε προσεύχονταν για τους γονείς του.
А вскоре после разговора о картине произошел удивительный случай. На лето Плеханковы выезжали за город. Под Оренбургом у них было небольшое имение. Однажды отец с сыном работали в саду. Вдруг откуда ни возьмись появился человек, по виду странник. Он подошел к отцу и, показывая на Павла, промолвил: «Помни, дитя твое будет таскать души из ада». Иван рассказал об этом необыкновенном случае супруге. Долго не могли они взять в толк, что бы значили слова прохожего странника, и решили положиться на Бога. Как он рассудит, так и случится.
Λίγο αργότερα συνέβη κάτι παράξενο. Το καλοκαίρι οι Πλιχανκόφ πήγαιναν στην εξοχή, κοντά στο Ρεμπούργκ, όπου είχαν ένα μικρό κτήμα. Μια μέρα, ενώ ο πατέρας και ο γιος εργάζονταν στον κήπο, εμφανίστηκε ξαφνικά ένας ξένος, ένας οδοιπόρος. Πλησίασε τον πατέρα και δείχνοντας τον Πάβελ είπε: «Να θυμάσαι, το παιδί σου θα τραβά ψυχές από την κόλαση». Ο Ιβάν το διηγήθηκε αυτό στη γυναίκα του και οι δύο έμειναν απορριμμένοι. Τελικά τα άφησαν όλα στο χέρι του Θεού.
Павлу тем временем исполнилось 9 лет. Он поступил в Полоцкую военную гимназию, а окончив ее, в Оренбургское военное училище. Потом была служба в полку. Павел Иванович Плеханков квартировал в Оренбурге, куда перевез и свою теперь уже пожилую мачеху. Отец к тому времени скончался. Матери очень хотелось женить повзрослевшее чадо. Она возила его по балам и званым обедам, но Павел оставался равнодушным красавицам и блеску светского общества. И тогда Наталья вдруг вспомнила случай со странником и его пророческие слова. «Неужто Господь уготовил Павла на монашество?» – размышляла она. Не суждено было увидеть матери, как в 1900 году ее сын принял монашеский постриг в монастыре Оптина-Пустынь. Натальи к этому времени уже не было в живых. Но и мать, и отец всегда были живы в сердце преподобного Варсонофия Оптинского. Он часто вспоминал свое детство в окружении любящих и любимых родителей и называл его «милой золотою порой».
Ο Павел έγινε 9 ετών και μπήκε στην στρατιωτική σχολή του Πόλατσκ, έπειτα στην στρατιωτική ακαδημία του Ορεμπούργκ. Υπηρέτησε σε σύνταγμα και έμενε στο Ορεμπούργκ, όπου έφερε και τη θητή μητέρα του, επειδή ο πατέρας είχε ήδη πεθάνει. Η Νατάλια ήθελε να τον παντρέψει. Τον έπαιρνε σε δεξιώσεις και χορούς. Αλλά ο Παύλ έμενε αδιάφορος στις κοσμικές χαρές. Τότε η Νατάλια θυμήθηκε τα λόγια του παράξενου διπόρου. «Μήπως ο Θεός προορίζει τον Παύλ για τον μοναχισμό?» σκέφτηκε. Δεν έζησε όμως για να δει πώς το 1900 ο γιος της έλαβε τη μοναχική κουρά στην μονή Οπτιναπούστην. Όμως και η μητέρα και ο πατέρας έμειναν πάντα ζωντανοί στην καρδιά του Οσίου Βαρσανούφιο. Συχνά θεμόταν τα παιδικά του χρόνια γεμάτα αγάπη και στοργή και τα αποκαλούσε την αγαπημένη χρυσή εποχή του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Το δινάριο με την εικόνα του Κέσσαρα.
В библейском повествовании об Иисусе Христе не раз упоминаются денежные знаки того времени, когда Спаситель жил среди людей. Эти прозаические детали евангельского повествования очень ярко показывают, что священная история самым тесным образом вплетена в летопись земную. Из всех фрагментов, где фигурируют названия денег, особо примечателен один. В нем не только есть название монеты, но и содержится ее описание. Речь идет об эпизоде, где фарисеи предлагают Христу ответить на вопрос, должны ли иудеи платить налоги римскому императору. Он же, попросив принести динарий и уточнив, чье на нем изображение, произнес фразу, которая стала крылатой. «Отдайте кесарево кесарю, а Богу Божие».
Οι βιβλικές αφηγήσεις για τον Ιησού Χριστό αναφέρονται επανειλημμένα στα σημεία της εποχής που ο Σωτήρας έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτές οι πεζές λεπτομέρειες στην Ευαγγελική αφήγηση δείχνουν πολύ έντονα ότι η ιερή εικόνα είναι στενά συνυφασμένη με τα χρονικά της γήινης ιστορίας. Από όλα τα αποσπάσματα όπου εμφανίζονται οι ονομασίες των χρημάτων, ένα είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, το οποίο δεν έχει μόνο την ονομασία ενός νομίσματος, αλλά περιέχει και την περιγραφή του. Πρόκειται για το επεισόδιο όπου οι Φαρισαίοι καλούν τον Χριστό να απαντήσει στο ερώτημα: «Θα έπρεπε οι Εβραίοι να πληρώνουν φόρους στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα?» Εκείνος ζήτησε να του φέρουν ένα δινάριο και γνωρίζοντας ποιανού η εικόνα ήταν πάνω σε αυτό, ανέφερε μια φράση που έγινε φτερωτή ρίση. «Αποδώστε στον Κέσσαρα τα του Κέσσαρος και στον Θεό τα του Θεού».
Эту евангельскую цитату зачастую можно услышать в значении «каждому свое», однако смысл ее гораздо глубже. Постигнуть все тонкости этого выражения стало возможно благодаря развитию библейской нумизматики. исторической дисциплины, занимающейся изучением древних монет, связанных со священной историей. В последние 150 лет в этой науке было совершено множество открытий благодаря активным археологическим изысканиям на территории Израиля. По свидетельству начальника департамента нумизматики Израильского управления древностей Дональда Ариэля, в обширной коллекции древних монет, обретенных археологами за это время, есть и те самые евангельские динарии с изображением кесаря.
Αυτή η ευαγγελική ρίση μπορεί συχνά να ακούγεται με την έννοια του «στον καθένα ό,τι του ανήκει». Αλλά το νόημά της είναι πολύ βαθύτερο. Η κατανόηση όλων των λεπτών αποχρώσεων αυτής της έκφρασης κατέστη δυνατή χάρη στην ανάπτυξη της βιβλικής νομισματικής, του ιστορικού κλάδου που ασχολείται με την μελέτη των αρχαίων νομισμάτων που σχετίζονται με την ιερή ιστορία. Τα τελευταία 150 χρόνια έχουν γίνει πολλές ανακαλύψεις στην επιστήμη, χάρη στην ενεργό αρχαιολογική έρευνα στην επικράτεια του Ισραήλ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Άριελ, επικεφαλή του Τμήματος Νομισματικής Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, η εκτεταμένη συλλογή αρχαίων νομισμάτων που βρέθηκαν από τους αρχαιολόγους κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, περιλαμβάνει τα ίδια ευαγγελικά δινάρια που απεικονίζουν τον Κέσαρα.
Δινάρ μπεταργούμι λατίνιτ μορκάβ με έσερ.
Δινάρι, в переводе с латинского, состоящий из десяти. Так называлась римская серебряная монета, впервые отчеканенная в 268 году до новой эры и просуществовавшая 4,5 столетия. На протяжении истории внешний вид этих денежных знаков неоднократно менялся. Каждый правитель повелевал отпечатывать на монетах свое изображение. Такая традиция была связана в том числе и с тем, что в языческом Риме на деньгах было принято помещать религиозные символы, каким являлся и портрет императора, поскольку его объявляли божеством уже при жизни. Динарием кесаря среди историков-нумизматов принято считать монету, выпущенную во время царствования императора Тиберия. Именно он занимал римский трон в период земной жизни Христа. На лицевой стороне этого дензнака отчеканен профиль императора и надпись «Тиберий Цезарь Август, сын божественного Августа». На реверсе изображена сидящая женская фигура. Принято считать, что это овдовевшая мать Тиберия, Ливия Друзилла, которая также носила императорский титул.
То ένα динарио, αν το μεταφράσουμε από τα ελληνικά, αποτελείται από 10. Έτσι ονομαζόταν το ρωμαϊκό ασημένιο νόμισμα που κόπηκε για πρώτη φορά το 268 π.Χ. και υπήρχε για 4,5 αιώνες. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, η εμφάνιση αυτών των νομισμάτων άλλαζε επανειλημμένα. Κάθε ηγεμόνας διέταζε να αποτυπώνεται η εικόνα του στα νομίσματα. Η παράδοση αυτή συνδεόταν με το γεγονός ότι στην ειδωλολατρική Ρώμη, στα χρήματα, ήταν αποδεκτό να τοποθετούνται θρησκευτικά σύμβολα, όπως ήταν το πορτρέτο του αυτοκράτορα, καθώς είχε ανακηρυχθεί θεότητα εν ζωή. Το δινάριο Κέσαρας, μεταξύ των ιστορικών νομισματολόγων, λαμβάνεται υπόψη για να θεωρηθεί ένα νόμισμα που κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβέριου, ο οποίος κατήχε τον ρωμαϊκό θρόνο κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του Χριστού. Στο εμπρόσθετο μέρος του νομίσματος απεικονίζεται το προφίλ του αυτοκράτορα και η επιγραφή Τιβέριος Κέσαρας Αύγουστος, γιος του θεϊκού Αύγουστου. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται μια καθιστή γυναικεία μορφή. Θεωρείται ότι πρόκειται για την χείρα μητέρα του Τιβέριου, Λίβια Ντρούζιλα, η οποία κατήχε επίσης τον αυτοκρατορικό τίτλο.
Время, описанное в Евангелии, было непростым для Иудеи. К этому моменту страна утратила статус царства и стала римской провинцией. Евреи были обременены обязанностью платить подати римскому императору. В стране был введен подушный налог, который многие иудеи воспринимали как принуждение к религиозному почитанию языческого правителя.
Η эпохи, που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο, δεν ήταν εύκολη για την Ιουδαία. Εκείνη την εποχή η χώρα είχε χάσει το καθεστώς της ως βασίλειο και είχε γίνει ρωμαϊκή επαρχία. Οι Ιουδαίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρο στον Ρωμαίο αυτοκράτορα. Εισήχθη ένας κατακεφαλήν φόρος, τον οποίο πολλοί Ιουδαίοι θεωρούσαν ως μέσο θρησκευτικής τιμής προς τον ειδωλολάτρη ηγεμόνα.
Особенно недовольны были таким положением фарисеи, представители религиозного течения в иудаизме, настаивающие на тщательном исполнении всех обрядов и традиций. И когда фарисеи адресовали Христу свой вопрос о том, допустимо ли для верующего платить налог кесарю, они расставляли для него ловушку, которой казалось невозможно избежать. Если бы Иисус ответил утвердительно, это можно было истолковать не только как непатриотическую позицию, но и как призыв к идолопоклонству. Отрицательный же ответ выглядел бы как подстрекательство к неповиновению властям. И то, и другое фарисеи могли с легкостью обратить против Христа. Однако они не представляли, насколько мудрой окажется отповедь Спасителя. Ее глубина проявилась уже в самой просьбе показать римскую монету.
Οι Φαρισαίοι, ένα θρησκευτικό σώμα εντός του Ιουδαϊσμού, που επέμενε στην αυστηρή τήρηση όλων των τελετών και των παραδόσεων, ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με την κατάσταση. Όταν οι Φαρισαίοι ρώτησαν τον Χριστό αν ήταν αποδεκτό για έναν πιστό να πληρώνει φόρους στον Κέσσαρ, του έστησαν μια παγίδα που φαινόταν αδύνατο να αποφύγει. Αν ο Ιησούς είχε απαντήσει καταφατικά, αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί όχι μόνο ως αντιπατριωτική στάση, αλλά και ως κάλεσμα στην ειδωλολατρεία. Μια αρνητική απάντηση θα έμοιαζε με προτροπή σε ανυπακοή προς τις αρχές. Και τα δύο θα μπορούσαν εύκολα να στραφούν εναντίον του Χριστού από τους Φαρισαίους. Ωστόσο δεν είχαν ιδέα για τη σοφία της επίπληξης του Σωτήρος. Το βάθος της ήταν ήδη φανερό στο ίδιο το αίτημα να δείξουν ένα ρωμαϊκό νόμισμα.
Фарисеи, настаивающие на скрупулезном соблюдении всех религиозных обычаев, по своей же логике должны были не только уклоняться от уплаты налогов римскому кесарю, как языческому идолу, но и избегать использования монет с его образом. Однако они моментально смогли выполнить просьбу Христа найти и показать ему серебряный динарий. Среди всех разновидностей валют, представленных в Иудее в первом веке, римский динарий был одним из самых востребованных и распространенных. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что из всех денег именно динарий наиболее часто упоминается во всех четырех Евангелиях. Именно в динариях измеряется долг в притче о должниках. В динариях называет Иуда стоимость мира, сожалея, что некая женщина возлила его на голову Иисуса. Динариями оплачивает добрый самарянин гостиницу для странника, избитого разбойниками. Популярность этих серебряных монет подтверждается и результатами археологических исследований, систематизированных нумизматическим департаментом Израильского управления древностей.
Οι Φαρισαίοι, οι οποίοι επέμεναν στην απαρέγκλητη τήρηση όλων των θρησκευτικών εθήμων, με τη δική τους λογική θα έπρεπε όχι μόνο να αποφεύγουν να πληρώνουν φόρους στον Ρωμαίο Κέσσαρα ως ειδωλολάτροι, αλλά και να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν νομίσματα με την απεικόνισή του. Ωστόσο, ήταν ικανοί να εκπληρώσουν το αίτημα του Χριστού, να βρουν και να του δείξουν ένα αργυρό δινάριο. Από όλες τις ποικιλίες νομισμάτων που εκπροσωπούνταν στην Ιουδαία τον 1ο αιώνα, το ρωμαϊκό δινάριο ήταν ένα από τα πιο περιζήτητα και διαδεδομένα. Αυτό αποδεικνύεται, για παράδειγμα, από το γεγονός ότι από όλα τα νομίσματα, το δινάριο αναφέρεται συχνότερα και στα τέσσερα Ευαγγέλια. Σε δινάρια μετριέται το χρέος στην παραβολή των οφειλετών, σε δινάρια ονομάζει ο Ιούδας το τίμημά του κόσμου με λύπη που μια συγκεκριμένη γυναίκα το έριξε στο κεφάλι του Ιησού, σε δινάρια πληρώνει ο καλός Σαμαρίτης το πανδοχείο για έναν ταξιδιώτη που χτυπήθηκε από ληστές. Η δημοτικότητα αυτών των νοσημένων νομισμάτων επιβεβαιώνεται επίσης από την αρχαιολογική έρευνα που διεξήγαγε το νομισματικό τμήμα της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ.
Христос вывел вопрос о власти римского императора из области сакрального. Он ясно дал понять, что серебряный динарий, монета, в символах которой отражен языческий характер государства, принадлежит миру, ее породившему земному миру кесаря. И финансовые отношения в этом пространстве не имеют отношения к Богу. Создатель ждет от человека совсем иного приношения. Какого? На этот вопрос также дает Христос ответ. «Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим и всею душой твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».
Ο Χριστός έβγαλε το ζήτημα της εξουσίας του Ρωμαίου Αυτοκράτορα από την σφαίρα του Ιερού. Κατέστησε σαφές ότι το αργυρό δινάριο, ένα νόμισμα του οποίου τα σύμβολα αντικατοπτρίζουν τον παγωνιστικό χαρακτήρα του κράτους, ανήκε στον κόσμο που το παρήγαγε, τον επίγειο κόσμο του Κέσσαρα. Και οι οικονομικές σχέσεις σε αυτόν τον χώρο δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Ο Δημιουργός αναμένει ένα διαφορετικό είδος προσφοράς από τον άνθρωπο. Τι είναι αυτό? Ο Χριστός απαντά και σε αυτό το ερώτημα. Θα αγαπάς τον Κύριο, τον Θεό, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το νου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Αλέξανδρος Μπαλάντιν.
«Не все то золото, что блестит», — гласит старинная народная поговорка. Потомственный енисейский золотопромышленник Александр Алексеевич Баландин знал об этом не понаслышке. Наследник огромных капиталов своего отца и деда, богатейших людей Сибири, он закончил физико-математический факультет Петербургского университета по специальности геохимия, защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата естественных наук. Выбор образования был, разумеется, не случайным. Следуя семейной традиции, Александр стал заниматься добычей и производством золота, и полученные знания позволили ему вывести фамильный бизнес на принципиально новый, современный уровень. Многие коллеги Баландина до сих пор определяли потенциальное месторождение драгоценного металла по старинке, характерному блеску почвы. Но Александр знал, сверкающий камешек может оказаться обычной слюдой, а скромный на вид серый комочек глины способен таить в себе чистое золото.
«Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός», λέει μια παλιά λαϊκή παροιμία. Ο Αλεξάνδρ Μπαλάντιν, ένας κληρονόμος ιδιοκτήτης εργοστασίων εξόρυξης χρυσού στο Γενισέι, το γνώριζε αυτό από πρώτο χέρι. Κληρονόμος του τεράστιου πλούτου του πατέρα και του παππού του, των πλουσιότερων ανθρώπων της Σιβηρίας, αποφύτησε από την Σχολή Φυσικής και Μαθηματικών του Πανεπιστήμιου της Αγίας Πετρούπολης με το πτυχίο της γεωχημίας, υποστήριξε την διατριβή του και έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στις φυσικές επιστήμες. Η επιλογή της εκπαίδευσης δεν ήταν φυσικά τυχαία. Ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση, ο Αλεξάνδρ ασχολήθηκε με την εξόρυξη και την παραγωγή χρυσού και οι γνώσεις που απέκτησε του επέτρεψαν να φέρει την οικογενειακή επιχείρηση σε ένα ριζικά νέο σύγχρονο επίπεδο. Πολλοί από τους συναδέλφους του χρησιμοποιούσαν ακόμη την παραδοσιακή μέθοδο για τον εντοπισμό ενός πιθανού κοιτάσματος πολύτιμων μετάλλων, την γυαλάδα του εδάφους. Αλλά ο Αλεξάνδρ ήξερε ότι μία λαμπερή πέτρα μπορεί να αποδειχθεί συνηθισμένη μαρμαριγιά, ενώ ένας μέτριος γκρίζος βόλακας, πυλού, μπορεί να κρύβει καθαρό χρυσό.
На такое вот скрытое золото, неброское, не стремящееся попасться на глаза и ослепить своим блеском, и все-таки самое, что ни на есть настоящее, была похожа и жизнь Александра Баландина. В Енисейске середины XIX века его знали не только как богатого и успешного предпринимателя, но и как человека, чуткого к судьбам тех, кто живет в нужде, кому необходима помощь и сострадание. В историю города он вошел как выдающийся благотворитель. Очень многое Александр Алексеевич сделал для развития в родном Енисейске науки и образования. Он долгое время был председателем городского общества попечения начальных школ. На этом посту Баландин не только занимался организацией и контролем учебного процесса, но и оказывал финансовую поддержку. Обществу он подарил каменный дом и учредил из собственных средств стипендию для наиболее способных школьников.
Из жизни то Александр Алексеевич Баландин ήταν σαν αυτό το κρυμμένο χρυσάφι, διακριτικό, χωρίς να επιδιώκει να τραβάει τα βλέμματα και να θαμπώνει με την λάμψη του. Και όμως κάτι πραγματικό. Στο Γενισέισκ, στα μέσα του 19ου αιώνα, ήταν γνωστός όχι μόνο ως πλούσιος και επιτυχημένος επιχειρηματίας, αλλά και ως άνθρωπος ευαίσθητος στην μοίρα εκείνων που ζουν σε ανάγκη και χρειάζονται βοήθεια και συμπόνια. Έμεινε στην ιστορία της πόλης ως εξαιρετικός φιλάνθρωπος. Ο Αλεξάνδρ έκανε πολλά για την ανάπτυξη της επιστήμης και της εκπαίδευσης στη γενέτειρά του, στο Γενισέισκ. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν πρόεδρος της Δημοτικής Εταιρείας για την Μέριμνα των Δημοτικών Σχολείων. Στην θέση αυτήν, ο Μπαλάντιν όχι μόνο οργάνωσε και επέβλεπε την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά παρήχε και οικονομική στήριξη. Χάρισε στην εταιρεία ένα πέτρινο σπίτι και καθόρισε υποτροφία για τους πιο ταλαντούχους μαθητές από τα δικά του κεφάλαια.
Александр Алексеевич участвовал в открытии Енисейской женской семиклассной гимназии. Причем он не только пожертвовал крупную сумму на ее содержание, но и вместе со своей супругой Верой Арсеньевной преподавал в ней на общественных началах. Вера Арсеньевна – женщина с высшим образованием, окончившая во Франции знаменитые пастеровские курсы, помогала мужу в открытии бесплатных школ и за пределами Енисейска, в городах Минусинске и Черногорске. Супруги Баландины не жалели средств на просвещение, Они пожертвовали 50 тысяч рублей на строительство бесплатной народной читальни, открыли публичную библиотеку с книжным фондом в 5 тысяч томов.
Ο Александр Алексеевич συμμετείχε στα εγγένεια του γυναικείου σχολείου 7 τάξεων του Γενισέη. Όχι μόνο δώρησε ένα μεγάλο ποσό για τη συντήρησή του, αλλά μαζί με την σύζυγό του Βέρα Αρσένιευνα Μπαλάντινα, δίδαξε εθελοντικά. Η Βέρα Αρσένιευνα, μια γυναίκα με πανεπιστημιακή μόρφωση, που είχε ολοκληρώσει τα περίφημα μαθήματα του Παστέρ στην Γαλλία, βοήθησε τον σύζυγό της να ανοίξει δωρεάν σχολεία έξω από το Γενισέισκ, στις πόλεις Μινουσίνσκ και Τσερναγόρσκ. Οι Μπαλάντιν δεν φίδονται χρημάτων για την εκπαίδευση. Δώρησαν 50.000 ρούβλια για την κατασκευή ενός δωρεάν δημόσιου αναγνωστηρίου και άνοιξαν μια δημόσια βιβλιοθήκη που αποτελούνταν από 5.000 τόμους.
Александр Алексеевич никогда не отворачивался от чужой нужды. Он входил в правление городского общества помощи бедным, активно участвовал в строительстве ночлежного дома в Енисейске. Благодаря его стараниям и щедрым денежным пожертвованиям в Енисейской губернии открылась первая столовая для неимущих. Александр Баландин был глубоко верующим человеком. Он не оставлял городские храмы без своего попечения и несколько лет был старостой града Енисейской Богоявленской церкви. Современники вспоминали об Александре Баландине как о честнейшем, добром, отзывчивом и очень скромном человеке, не любившем ничего показного. Самое богатое месторождение чистейшего золота скрывалось не на его рудниках и приисках, а в глубине отзывчивого и сострадательного сердца этого удивительного человека.
Ο Александр Алексеевич δεν γύρισε ποτέ την πλάτη του στην ανάγκη κάποιου άλλου. Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Εταιρείας για την Βοήθεια των Φτωχών και συμμετείχε ενεργά στην κατασκευή ενός ξενώνα στο Γενισέισκ. Χάρη στις προσπάθειές του και σε γενναιόδορες χρηματικές δωρεές, άνοιξε η πρώτη καντίνα για τους φτωχούς στην επαρχία της πόλης Γενισέισκ. Ο Αλεξάνδρ Μπαλάντιν ήταν βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος. Δεν άφησε τις εκκλησίες της πόλης χωρίς την φροντίδα του και για αρκετά χρόνια ήταν επίτροπος της Εκκλησίας των Θεοφανίων, του Γκράντο Γενισέη. Οι σύγχρονοι θυμώντουσαν τον Αλεξάνδρ Αλεξέιβιτς Μπαλάντιν ως έναν πολύ τίμιο, ευγενικό, συμπονητικό και πολύ σεμνό άνθρωπο που δεν του άρεσε τίποτα επιδεικτικό. Το πλουσιότερο κοίτασμα καθαρού χρυσού ήταν κρυμμένο όχι στα ορυχεία του, αλλά στα βάθη της ευαίσθητης και συμπονητικής καρδιάς αυτού του εκπληκτικού ανθρώπου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Рандеву με το αριστούργημα. Βασίλη Σούρικαφ. Ο Ελεήμων Σαμαρίτης.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Вы случайно не знаете, где наш дворник? Второй день его не вижу.
Καλησπέρα, Владимир Николаевич. Μήπως ξέρετε που είναι ο θηρωρός μας? Δεύτερη μέρα δεν τον βλέπω.
Здравствуйте, Маргарита Константиновна. В больнице дворник-то.
Καλησπέρα, Маргарита Константиновна. Ο Θεωρορός είναι στο νοσοκομείο.
Беда какая. Что же с ним случилось?
Τι ατυχία. Τι του συνέβη?
Ногу сломал. Вчера иду, смотрю, он лежит, от боли весь сморщился. Ну, я куртку снял, уложил его, скорую вызвал, в больницу отправил. Завтра схожу навещу.
Έσπασε το πόδι του. Χθες περνούσα, τον είδα πεσμένο. Κυριολεκτικά διπλωμένο από τον πόνο. Έβγαλα τον μπουφάν μου, τον σήκωσα λίγο και κάλεσα ασθενοφόρο. Τον πήγαν στο νοσοκομείο. Αύριο θα πάω να τον δω.
Спасибо вам, Владимир Николаевич. Вы поступили как милосердный самарянин.
Σας ευχαριστώ, Владимир Николаевич. Πράξατε όπως ο Ελεήμων Σαμαρίτης.
Да полно вам, Маргарита Константин. Как иначе-то? А милосердный самарянин, это, кажется, из Библии персонаж?
Έλα τώρα, Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω? Αυτός ο Ελεήμων Σαμαρίτης είναι, νομίζω, πρόσωπο της Βίβλου.
Да, герой евангельской притчи. Ее рассказал Иисус Христос в ответ на вопрос, кого человек может считать своим ближним.
Ναι, είναι ο ήρωας μιας παραβολής του Ευαγγελίου. Την αφηγήθηκε ο Ιησούς Χριστός, απαντώντας την ερώτηση ποιον μπορεί ο άνθρωπος να θεωρεί πλησίον του.
А напомните, пожалуйста, эту историю.
Θα μου τη θυμίσετε, παρακαλώ, αυτή την ιστορία.
С удовольствием. Некий израильтянин шел из Иерусалима в Иерихон, и на него напали разбойники. Несчастного ограбили, избили и оставили чуть живым на дороге. Мимо умирающего прошли сначала левит, служитель Иерусалимского храма, затем иудейский священник, и не остановились. А самарянин, представитель чуждого для евреев народа, пожалел несчастного. Он обработал раны пострадавшего, отвез его в гостиницу и заплатил за постой. Чтобы наглядно было, я сейчас найду в интернете картину Василия Сурикова, посвященную этому сюжету. Вот, взгляните.
Με χαρά. Ένας Ισραηλίτης κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και το επιτέθηκαν ληστές. Τον λίστεψαν, τον χτύπησαν και τον άφησαν μισοπεθαμένο στην άκρη του δρόμου. Από εκεί πέρασαν ένας Λεβίτης, λειτουργός του ναού, και έπειτα ένας ιερέας. Μα κανείς δεν σταμάτησε. Και τότε πέρασε ένας Σαμαρίτης, ξένος για τους Ιουδαίους. Τον σπλαχνίστηκε, τον περιποιήθηκε τις πληγές, τον πήγε σε ένα πανδοχείο και πλήρωσε για τη διαμονή του. Για να το δείτε όμως καλύτερα, θα βρω στο διαδίκτυο τον πίνακα του Βασίλη Σούρικοφ, που είναι αφιερωμένος σε αυτήν την παραβολή. Ορίστε, κοιτάξτε.
Ну-ка, ну-ка, сейчас очки надену. Так, бескрайняя пустыня, на песке лежит человек без одежды. Он обессилен, пытается приподняться на локте, но даже голову держит с трудом. А это и есть избитый израильтянин?
Я на то. Мисо лепто навалу та гялямо. Мия телиоти эримос. Πάνω στην άμμο κοίταται ένας άνθρωπος γυμνός. Δεν έχει δυνάμεις. Προσπαθεί να στηριχτεί στον αγκώνα του. Μου ούτε το κεφάλι δεν κρατά. Αυτός είναι ο Ισραηλίτης, έτσι?
Верно. А склонившийся над ним бородач – милосердный самарянин.
Ακριβώς. Και εκείνος με τη γενιάδα που έχει σκύψει από πάνω του, ο Ελεήμων Σαμαρίτης.
А этот добросердечный человек приобнял беднягу и собирается помазать его раны. О себе благодетель не думает, не боится запачкать свои роскошные белые одежды. Художник-мастер. В нескольких внешних деталях смог показать сердце человека.
Ο καλοσυνάτος αυτός άνθρωπος τον κρατά τρυφερά και ετοιμάζεται να λείψει τις πληγές του. Δεν σκέφτεται τον εαυτό του, δεν φοβάται να λερώσει τα λευκά του ρούχα. Ο ζωγράφος είναι δάσκαλος. Με λίγες εξωτερικές λεπτομέρειες έδειξε την ψυχή του ανθρώπου.
Точно, детали здесь говорящие. Обратите внимание на фигуру служителя храма на заднем плане. Она словно растворяется на горизонте. Тот, кого израильтянин считал своим близким, исчез, когда от него понадобилась помощь. А иноплеменник оказался ближним в христианском смысле слова. Сурикову удалось передать суть притчи, хотя поначалу тема ему показалась сложной.
Акривос. И лептомерии седо милуна по монистус. Δείτε στο βάθος την μορφή του ιερέα, λες και χάνεται στον ορίζοντα. Εκείνος που ο Ισραηλίτης θεωρούσε δικό του άνθρωπο, εξαφανίστηκε όταν αυτός χρειαζόταν βοήθεια. Και ο ξένος, ο αλόφιλος, αποδείχθηκε πλησίον με την χριστιανική έννοια της λέξης. Ο Σούρικοφ κατάφερε να αποδώσει το νόημα της παραβολής, αν και αρχικά το θέμα του φάνηκε δύσκολο.
Но почему он все-таки выбрал именно ее для своей работы?
Και γιατί τελικά το επέλεξε?
Выбирал не он, а экзаменационная комиссия Академии художеств. Евангельский сюжет о милосердном самарянине Сурикову предложили в 1875 году как выпускнику для аттестационной работы. И он справился настолько, что получил золотую медаль.
Δεν το επέλεξε ο ίδιος. Η Εξεταστική Επιτροπή της Ακαδημίας Τεχνών του το πρότεινε το 1875 ως θέμα αποφύτησης και τα κατάφερε τόσο καλά, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο.
А где сейчас находится картина «Милосердный самарянин»?
Και πού βρίσκεται τώρα ο πίνακας, ο Ελεήμων Σαμαρίτης?
В художественном музее Красноярска. Суриков оттуда родом. Своё полотно художник посвятил и подарил земляку, купцу Петру Кузнецову. Меценат поддерживал Василия деньгами во время учёбы в Санкт-Петербурге. Без этой помощи Суриков мог и не состояться как живописец.
Στο Μουσείο Τέχνης του Κρασναγιάρσκ, ο Σούρικοφ καταγόταν από εκεί. Αφιέρωσε και χάρισε το έργο του στον συμπατριώτη του, τον έμπορο Πιότρ Κουζνιτσόφ. Ο ευεργέτης αυτός τον είχε στηρίξει οικονομικά στις σπουδές του στην Αγία Πετρούπολη. Χωρίς εκείνη τη βοήθεια, ίσως ο Σούρικοφ να μην είχε γίνει ποτέ μεγάλος ζωγράφος.
Τόσο, значит, милосердный самарянин Кузнецов этот. Но буду я в Красноярске, непременно загляну в художественный музей. Хочу обязательно увидеть картину Василия Сурикова «Милосердный самарянин».
Άρα και ο Κουζνιτσόφ ήταν ένας Σαμαρίτης της ζωής. Αν βρεθώ στο Κρασναγιάρσκ, οπωσδήποτε θα επισκεφθώ το μουσείο. Θέλω πολύ να δω τον πίνακα του Βασίλη Σούρικαφ, ο ελεήμων Σαμαρίτης.
Замечательная идея. А завтра давайте вместе в больницу сходим, нашего дворника навестим.
Υπέροχη ιδέα. Και αύριο πάμε μαζί στο νοσοκομείο να δούμε τον θηρωρό μας.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.